Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah yang membahas tema menguak misteri kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang kelima dari kajian dengan tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada bulan yang lalu, Sabtu malam Ahad pekan kedua, kita sudah memulai menguak tabir kesyirikan pertemuan keempat tentang syirik asghar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tiga poin, yaitu pengertian syirik asghar, dia adalah kullu ma kana dhari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar, menjadi sarana untuk terprosok ke dalamnya dan dilarang oleh syariat serta dinamai sebagai syirik. Ini adalah pengertian syirik asghar yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita bahas adalah, yaitu syirik asghar, apa hukumnya? Maka hukumnya yaitu haram. Bahkan dia dikategorikan sebagai dosa paling besar setelah syirik akbar. Akan tetapi dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini sudah kita sebutkan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada poin yang kedua ini kita juga sebutkan bahwa para ulama berijma', bersepakat dalam sebuah perkara sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Akan tetapi mereka berbeda pendapat di antara para ulama, yaitu apakah pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dosa-dosa besar lainnya, ataukah dia di bawah ancaman tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang mati di atasnya. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menginginkan, menghendaki pelaku syirik asghar diampuni, maka diampuni. Apabila Allah menghendaki dia disiksa dahulu, maka dia akan disiksa di dalam neraka, tetapi tidak akan pernah kekal, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan pelaku syirik asghar diancam neraka dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu poin kedua yang sudah kita bahas, hukum syirik asghar. Kemudian poin yang ketiga yang sudah kita bahas adalah perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Kita sudah sebutkan lima perbedaan. Yang pertama, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya kecuali dengan taubat. Adapun syirik asghar, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal ibadah. Adapun syirik asghar hanya menghapuskan pahala amalan yang dibarengi kesyirikan asghar padanya. Tidak semua pahala. Kemudian yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan dari agama Islam, pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar tidak keluar pelakunya dari agama Islam. Yang keempat, syirik akbar mengekalkan pelakunya di dalam neraka bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis, kekal abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Adapun pelaku syirik asghar, maka tidak dikekalkan di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya. Yang kelima, yaitu pelaku syirik akbar halal hartanya dan darahnya, dan ini tidak berlaku pada syirik asghar. Pelaku syirik asghar seperti riya, tidak halal hartanya, tidak boleh diambil hartanya karena dia riya, tidak boleh diteteskan darahnya karena dia riya. Nah, ini lima perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang pembagian syirik asghar pada kesempatan kali ini. Pembagian syirik asghar pada kesempatan kali ini. Sebagian ulama membagi syirik asghar dengan dua bagian. Ada pembagian yang pertama, pembagian syirik asghar ada dibagi oleh para ulama
menjadi dua. Pembagian jenis pertama, syirik asghar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zahir. Syirik asghar yang zahir. Dalam artinya nampak. Baik ini berupa nanti ucapan ataupun perbuatan. Kemudian di sana ada pembagi, ada yang kedua yaitu khafi. Zahir, khafi. Tersembunyi. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syirku fi ummati akhfa min dabibin naml 'ala as-safa." Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Di sini nanti khafi ada yang mengatakan seperti riya atau disebut dengan amalan hati. Kemudian ada yang mengatakan seperti tatayur, merasa bernasib sial. Ada yang mengatakan seperti menginginkan dunia dengan amalnya, dan seterusnya. Ini pembagian jenis pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang syirik asghar. Di sana ada pembagian yang lebih lengkap disebutkan oleh para ulama, yaitu pembagian jenis kedua tentang syirik asghar. Dia hampir sama, cuma lebih lengkap karena lebih mengenai seluruh amalan yang ada pada manusia. Syirik asghar dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu asyirkul asghar yata'allaku bi'a'malil qalbiyah. Syirik asghar yata'allak bi'a'mal al-qalbiyah, berkaitan dengan amalan hati. Ini ada empat macam. Yang pertama, nomor satu, yaitu riya. Yang kedua, keinginan dunia. Yang ketiga, al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab, bukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, at-tatayyur. Yang keempat yaitu tatayyur, merasa bernasib sial, merasa amalan hati, maka dia masuk ke dalam yata'allaqu bi'amal qalbi, berkaitan dengan amalan hati. Syirik asghar ada kaitannya dengan amalan hati. Di sana ada asyirkul asghar yata'allaq bi'amal al-fi'liyah, berkaitan dengan amalan tubuh. Ini cuma ada dua, yaitu yang pertama adalah ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah tetapi syirik. Yang kedua, jimat yang syirik. Kemudian yang ketiga yaitu ia ta'allaq bi a'mal al-qawliyah, berkaitan dengan amalan lisan, berkaitan dengan amalan lisan. Ini ada tiga minimal. Yang pertama yaitu seperti bersumpah, al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, menggandengkan Allah dengan makhluk, memakai ucapan wow atau dan. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Jadi setelah dibagi seperti ini, saya harus menjelaskan kepada antum sekalian riya itu bagaimana. Ini PR-nya nih. Ya, 4, 6, 9. Dari pembagian-pembagian tersebut kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga yaitu at-ta'bid li ghairillah, atau yang ketiga al-istisqa bin naw, meminta hujan dengan bintang. Boleh ditambah yang keempat, yaitu menamai manusia, namai dengan nama penghambaan kepada selain Allah. Seperti misalkan ada orang bernama Abdun Nabi, Abdun Nabi, Abdur Rasul. Maka ini termasuk daripada syirik asgar dengan ucapan, amalan lisan. Inilah pembagian syirik asgar yang komprehensif kira-kira, jami' mani', yang mencakup seluruh yang diperlukan dan menolak yang tidak diperlukan di dalam pembagian tersebut. Ya, yang berkaitan dengan amalan hati, amalan anggota tubuh, dan amalan lisan. Kita akan bahas satu-satu ini, ya. Dan pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang riya. Setelah kita bagi yang seperti ini, kita bahas tentang riya. Taib. Insyaallah pembagiannya karena digambar, insyaallah sudah mudah untuk dipahami, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas tentang pembagian kesyirikan asghar berdasarkan amalan hati. Contoh yang pertama yaitu riya. Kita akan dalami riya ini semampu kita. Riya secara etimologi, secara bahasa, diambil dari kata-kata ru'yah, ar-ru'yah. Riya diambil dari kata-kata ar-ru'yah, wahiyan nazar, dan maksudnya adalah melihat. Ya, maksud pengambilan kata riya dari ru'yah adalah melihat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam, kemudian juga di antaranya Imam Al-Qurtubi
Di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang dikenal dengan Tafsir Qurtubi, ketika menafsiri ayat surah An-Nisa ayat 36 dan juga surat An-Nisa ayat 142. Kemudian juga di dalam kitab Minhajul Qasidin, bahwa riya secara terminologi syariat, pengertian secara terminologi syariat adalah an yadhharal insanu al-'ama, an yudhhiral insanu al-'amala as-salihah lil akharin aw yuhsinuhu 'indahum aw yudhhira 'indahum bi madharin mandubin ilayhi liyamdahuhu wa yu'dhima fi nafsihim fi anfusihim. Yang artinya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau bukan hanya sekedar memperlihatkan, ini yang pertama ya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbaiki amal saleh di hadapan mereka. Memperbaiki amal saleh di hadapan mereka, artinya amal salehnya sengaja dibuat-buat agar baik di hadapan orang lain. Atau yudhira indahum bimadharin mandubin ilih, memperlihatkan di hadapan mereka dengan penglihatan yang mudah dilihat atau yang suka dilihat, untuk dipuji, untuk dipuji. Ya, ini adalah riya, yaitu seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbagus amal saleh di hadapan orang lain, atau memperlihatkan penampilan yang disukai di hadapan orang lain untuk agar orang lain memujinya. Bahasa mudahnya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu bahasa mudahnya riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Jadi orang memperlihatkan amalannya, entah itu sholat ya, kepada orang lain untuk dipuji, atau memperbagus sholatnya, bukan hanya memperlihatkan, memperbagus sholatnya. Beda hal antara memperlihatkan saja dengan memperbagus. Memperbagus ada semacam nilai tambahan, di samping memperlihatkan dia juga perbagus di hadapan orang lain agar dipuji sama. Atau memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Ya, memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Inilah yang disebut dengan riya. Insyaallah bisa dipahami para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang saat beramal menginginkan wajah Allah, tapi dia juga ingin dilihat oleh manusia agar dipuji, maka ini berarti telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang riya itu dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia apa? Memujinya. Dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia memujinya. Inilah yang disebut dengan riya. Adapun kalau seandainya dia beramal benar-benar hanya murni ingin pujian manusia belaka, tidak ada sama sekali nilai ibadah kepada Allah, maka orang ini ala khatarin azim. Dia di atas bahaya yang sangat besar. Qad yakhruju minal millah. Kadang dia keluar dari agama Islam karena telah mengerjakan syirik akbar. Karena riyanya ikhlas. Maksudnya
tidak ada nilai ibadah kepada Allah sama sekali, hanya pujian manusia. Saya beri contoh misalkan, ada seorang pegawai tidak pernah sholat 5 waktu di kantor, di rumah, gak pernah sholat. Tapi saat pemilik kantor datang ke kantornya dan qadarullah pemilik kantor ini ahli sholat, ahli masjid, maka sang pegawai ini ikut mencari muka di hadapan pemilik kantornya. Tidak ingin beribadah, hanya sekedar mencari muka, ingin dilihat agar dipuji oleh si pemilik ibadahnya, si pemilik kantornya ini. Maka ini ar-riya al-mahum, riya yang murni, yang berbahaya sekali, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam karena telah melakukan perbuatan syirik akbar, bukan asgar lagi. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang para ulama rahimahumullah menjelaskan macam-macam riya. Ya, menjelaskan macam-macam riya. Ini jadi riya sendiri dibagi lagi, gitu ya. Yang pertama, riya dalam perbuatan. Seperti memperpanjang ruku, memperpanjang sujud, memperpanjang berdiri saat sholat menjadi imam. Padahal di belakangnya banyak orang tua, anak kecil, ibu-ibu, orang lemah. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan memberikan kegaduhan wahai Mu'adz dengan panjangnya salatmu? Dan kita tahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tidak riya. Tetapi hati-hati, jangan sampai seseorang dengan perpanjang berdirinya, rukunya, sujudnya, akhirnya dia dimasuki riya. Kemudian contoh yang lain, riya dalam perbuatan memperlihatkan kekhusyuan saat amalannya dilihat oleh manusia, saat sholatnya dilihat oleh manusia, lebih memperlihatkan kekhusyuan. Contoh yang lain, berpuasa memperlihatkan puasanya padahal tidak ada yang tahu dia puasa kecuali kalau dia memperlihatkannya agar orang-orang tahu bahwa dia puasa. Pas hari Senin ditanya, wahai fulan, hari ini Senin, puasa enggak? Iyalah, masa Senin enggak puasa? Gitu loh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa, Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya bi khilafis shaum." Ketika seluruh amalan bisa masuk di dalamnya riya karena bisa dilihat. Beda dengan puasa. Seseorang yang berpuasa tidak terlihat dia puasa kecuali kalau dia ngomong, kecuali kalau dia memperlihatkan bahwasanya dirinya berpuasa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seseorang misalkan dia di dalam hatinya ada riya, kemudian dia mengatakan, saya ajak engkau hari ini ke rumah saya agar bisa berbuka puasa bersama saya. Ya, ini dikhawatirkan dia melakukan perbuatan riya dengan amal ibadahnya. Kemudian juga berhaji, berumrah, bersedekah, ya, maka bisa dikhawatirkan dia beramal riya di dalamnya kalau seandainya dia ingin dipuji oleh manusia. Riya di dalam amal, riya di dalam ucapan. Seperti misalkan riya saat membaca Al-Quran, suaranya diputar-putar yang asalnya tidak enak didengar, setelah masuk riya semakin tidak enak. Ya, kemudian riya dengan ceramah, bicaranya dibuat-buat sehingga orang terkesima dengan ceramahnya, dengan nasihatnya, dan semisalnya. Ini contoh daripada riya dengan ucapan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh riya dengan ucapan juga yaitu menggerak-gerakkan bibir agar dikira orang dia, agar dilihat orang dia berzikir. Ya. Padahal sakit gigi. Agar dilihat orang berzikir kemudian dia dipuji oleh manusia. Ini riya dari sisi ucapan. Contoh-contoh saja. Tapi tentunya ini tergantung apa ma yaqumu bihil qalbu, apa yang terbetik di dalam hati. Karena riya adalah amalan hati. Kita tidak katakan setiap orang yang berzikir kemudian menggerak-gerakkan bibirnya kemudian kita tuduh dia riya, tidak. Tetapi kita menghukumi perbuatan, dikhawatirkan orang-orang yang menggerak-gerakkan bibirnya agar dilihat oleh manusia sehingga manusia memujinya bahwasanya dia ahli zikir, dikhawatirkan itu riya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang adalah status-status di media sosial. Baik itu dengan video, foto ataupun tulisan. Bisa mengandung riya di dalamnya tergantung niat yang ada di dalamnya. Apakah ingin dilihat orang agar dipuji ataukah tidak? Ya. Contoh bulan Ramadan, bulannya baca Al-Qur'an, seseorang menulis di status media sosialnya. Alangkah indahnya hari kedua menghatamkan surat Al-Baqarah. Lalu saya katakan wow gitu. So what gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, riya dari sisi pakaian atau dari sisi yang dia pakai. Seperti misalkan membiarkan bekas sujud. Misalkan ada pasir-pasir yang ada di dahinya. Dia biarkan agar orang melihat dia baru selesai sholat. Bahkan mungkin kalau bisa ditempel pakai lem. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi pakaian juga dia memperlihatkan kepada dirinya sebagai orang yang zuhud. Pakaiannya sengaja tidak disetrika, pakaiannya sengaja itu-itu saja padahal dia mempunyai pakaian yang lain agar dilihat manusia dia zuhud terhadap dunia dan kemudian dipuji oleh manusia. Itu riya. Ini sekali lagi contoh-contoh yang saya sebutkan sebenarnya bisa berpotensi riya atau tidak tergantung apa? Niat yang ada di dalam hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga yang sekarang kita tidak sadari, terutama di zaman sekarang. Riya dengan orang lain. Seperti riya dengan tamu, seperti riya dengan ustaz. Ya, bisa berfoto bersama saya menghadiri kajian ustaz fulan yang masyhur. Lihat dekatnya saya, bisa bergenggaman, bisa bercengkrama, masuk ke TV, masuk video, masuk YouTube. Ya, hati-hati para ikhwan. Karena kadang diperhatikan, ada para jamaah saat ustadz-ustadz yang rutin di daerah tersebut mengisi kajian, maka dia tidak hadir. Tapi saat ustadz-ustadz yang masyhur tadi datang, dia seakan-akan nempel terus dengan ustaz tersebut agar masuk TV. Ya, riya dengan orang lain, riya dengan ustaznya, riya dengan kawannya, riya dengan tamunya. Tamu saya orang terkenal, tamu saya presiden, tamu saya menteri, tamu saya orang terkenal. Nah, ini para ikhwah hati-hati. Ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah riya dengan anggota tubuhnya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, Contoh-contoh ini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga di dalam kitab Maqasidul Mukallafin yang ditulis oleh Syekh Umar Ibn Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Ini contoh-contoh riya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sudah kita pahami itu, masih berkaitan dengan riya, dalil-dalil tentang buruknya riya, haramnya riya, tercelaknya pelaku riya banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Kalian di sini redaksinya kemana? Para sahabat. Pada waktu itu yang hidup adalah para sahabat. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Di sini pelajaran berarti bagi kita. Para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah keimanannya, diridhai oleh Allah sebaik-baik manusia, diampuni dosanya, dijamin surga, paling tinggi keimanannya, paling bersih hatinya, dipilih oleh Allah menjadi sahabat Rasulnya, itu saja ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik asghar padanya, pada mereka. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah itu syirik asghar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, riya. Syirik asghar adalah riya. Yaqulullah azza wa jal, lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ahli riya pada hari kiamat, jika seluruh manusia sudah diberikan pahalanya masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, silahkan engkau pergi kepada orang yang engkau riyai ketika kamu di dunia. Salat karena ingin dilihat oleh ustadznya, kemudian dipuji oleh ustadznya. Salat karena ingin dilihat oleh calon mertua dan dipuji oleh calon mertuanya. Di akhirat orang ini disuruh minta pahala kepada orang yang pernah dia riyai. Kemudian Allah menantang, hal, apakah tajiduna indahum jazaan, kalian akan mendapati di sisi mereka pahala? Para ulama mengatakan, kata apakah ini bukan untuk dijawab, ya, kata apakah ini bukan untuk dijawab. Nanti ada cerita menarik saya ceritakan ini. Susah ngomong kalau sama orang yang agak dikatakan oon gak enak ya. Ya, agak susah memahami apa yang kita sampaikan. Rasulullah SAW ketika mengatakan ini, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapati pahala di sisi mereka? Ya, kata apakah ini para ulama mengatakan sualun ingkariyun wa ta'jiziyun, pertanyaan pengingkaran dan pelemahan. Maknahun nafi, maknanya adalah peniadaan. Artinya kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala. Ya, ada orang yang nanggapi, ustaz, kalau ada orang riya kepada saya, dia nanti di hari kiamat minta kepada saya pahala, saya kasih, kasihan ustaz. Nah, ini susah ngomongnya sama orang begini nih. Akhirnya saya harus berjawab dulu, Pak, maksudnya bukan Bapak berbaik hati kasih pahala ke dia, enggak. Maksudnya Bapak tidak akan pernah bisa ngasih pahala ke dia. Dan itulah ancaman orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Dan ini kiat agar seseorang jauh dari perbuatan riya. Ingat ancaman buruk dari perbuatan riya. Disuruh minta pahala kepada orang yang dia riyai. Kira-kira dapat pahala atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dapat pahala? Karena hanya Allah yang berhak memberikan pahalanya. Itu satu. Yang kedua, karena yang dia riai pun memerlukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu saya agak bertengkar dengan bapak tersebut. Ustaz, kasihan Ustaz, dia minta pahala, nanti dia masuk neraka. Saya kan orangnya suka nolong Ustaz. Ini gimana ngomongnya seperti ini orang itu? Maka kita harus sabar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis pertama yang menunjukkan bahayanya riya, tercelanya pelakunya. Disuruh minta pahala kepada orang yang dia riai dan tidak akan pernah dapat. Karena kata-kata hal apakah kalian akan mendapatkan pahala di sisi mereka, itu adalah pertanyaan yang berbentuk pengingkaran, maknanya adalah peniadaan. Artinya la tajiduna indahum jazaan, kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala sedikit pun. Kemudian ahibati habibakumullah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya riya, buruknya pelaku riya, bahayanya ancaman riya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra, bahwa Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu bercerita, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhanna, keluar rumah kemudian beliau bersabda, ayyuhannas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas sarair, jauhi oleh kalian syirik rahasia. Ya, riya itu syirik tersembunyi. Riya itu syirik apa? Tersembunyi. Jadi tidak akan ada yang mengetahuinya. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair, wahai Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumur rajul, nah, beliau mencontohkan. Seseorang bangun, fayusalli, lalu dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia indahkan salatnya, dia perbagus salatnya, jahidan lima yara min nadharin nasi ilaih, berjuang ya untuk penglihatan manusia kepadanya. Fadzaka syirkus sarair, itulah syirik rahasia. Taib, tadi sudah kita sebutkan tentang bahayanya riya, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tercelaknya dan bahayanya riya serta buruknya riya adalah pelaku riya akan diperintahkan meminta pahala dari orang yang dia riai dan tidak akan pernah dapat. Yang ketiga, yaitu buruknya riya, tercelaknya riya adalah larangan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik rahasia, sebagai syirik rahasia. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan bahayanya riya. Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai tentang salatnya, yaitu yang mengakhirkan waktu salat sampai salat di akhir waktu seperti orang munafik, dan yang salat mereka riya. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail. Wail
disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, dalam dan baunya busuk. Kemudian disebutkan oleh para ulama tafsir yang lain, wail adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam yang isinya darah dan nanah para penghuni neraka jahannam. Ini arti wail para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Kemudian yang kelima, orang yang riya akan dihinakan oleh Allah. Orang yang riya akan dihinakan oleh Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bih, wa man ra'a ra'a, wa man yura'i yura'i Allahu bih." Siapa yang memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Siapa yang memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Hadis ini penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Apa maksud? Siapa yang memperlihatkan amalan, Allah akan memperlihatkannya. Kata beliau, maknahu, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, siapa yang beramal sebuah amal ibadah tanpa keikhlasan, tapi riya, innama yuridu an yarahun nas wa yusammi'u, tetapi menginginkan agar manusia melihatnya dan memperdengarkan amalnya di hadapan manusia, juziya ala dhalik, maka dia akan diberikan pahala, diberikan balasan atasnya. Bagaimana balasannya? Bi an yushahhirahu Allah wa yafdhahu wa yudhhira ma kana yubtinuhu, yaitu Allah akan menampakkannya. Jadi orang akhirnya tahu dia memang ingin dilihat. Orang akhirnya tahu dia ingin didengar. Allah menampakkannya. Allah menampakkannya untuk menghinakannya. Apa yang ada di dalam hatinya ditampakkan oleh Allah. Itu maksudnya, barang siapa yang memperlihatkan amalnya, Allah akan memperlihatkannya. Ini pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah. Pendapat Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Syafi'i, beliau mengatakan, wa qila man qasada bi amalihi al-jah wal manzilah 'inda an-nas. Maksudnya adalah, ada yang berpendapat, siapa yang bermaksud dengan amalannya kedudukan dan derajat di tengah manusia, walam yurid bihi wajah Allah, dan dia tidak menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalnya, fa innallaha yaj'aluhu hadithan 'inda an-nas. Lihat, ini bahayanya riya, buruknya riya. Maka Allah akan menjadikannya bahan pembicaraan di tengah manusia. Bukan pembicaraan yang baik, malah yang buruk. Jadi dijadikan oleh Allah sebagai buah bibir oleh manusia, bahwa orang tersebut beramal memang karena riya. Itu maksudnya, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan perlihatkan. Allah akan menjadikan dia sebagai buah bibir di tengah manusia. Alladzina arada nailal manzilati indahum, di tengah manusia yang mana ia menginginkan kedudukan di sisi mereka. Bukan malah kedudukan yang tinggi di sisi mereka yang ia dapatkan. Pelaku riya ini dapatkan, tetapi malah cemoohan, malah cibiran, malah menjadi buah bibir yang buruk. Wala thawabalahu fil akhirah, dan tidak ada pahala apapun untuknya di akhirat. Ini kan buruk. Ya. Jadi makna yang pertama, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan memperlihatkannya, maka Allah akan menampakkan apa yang ada dalam hatinya di hadapan manusia. Entah itu melalui lisannya, falatati lisani,
ucapan-ucapan lisannya yang dia tidak merasa, akhirnya dia terbongkar juga bahwa rencananya dia riya. Atau yang kedua maknanya adalah Allah akan menjadikan dia menjadi cibiran manusia, amalannya menjadi dicibir oleh manusia, buah bibir yang buruk di tengah manusia. Ini maksudnya man sam'a sam'allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amal, Allah akan memperdengarkan untuk memperdengarkan dengannya. Siapa yang memperlihatkan amal, maka Allah akan memperlihatkan untuknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tercelaknya buruknya riya adalah bahwa riya lebih ditakuti oleh Rasulullah dibandingkan dajjal atas umatnya. Riya lebih ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan dajjal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik Ibnu Sinan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul masiih al-dajjal. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami, dan saat itu kami sedang berbincang-bincang tentang al-masiih ad-dajjal. Ini konsep hidup para ulama salaf, sering memikirkan akhirat. Bagaimana nanti kalau dajjal datang? Murojaah tentang dajjal, bukan murojaah tentang murojaah Facebook, murojaah Instagram. Ini murojaah tentang dajjal. Ini kebiasaan ulama salaf, para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabatnya memurojaah tentang hadis-hadis dajjal, beliau berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal." Ingatlah, maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu yang aku lebih takutkan atas kalian menurutku dibandingkan al-masiih ad-dajjal. Dajjal dikatakan al-masiih ada dua sebab, karena mungkin satu matanya ya tertutup, satu matanya lagi terbuka. Mata kanannya tertutup, matanya, mata kirinya terbuka. Ada yang mengatakan masih mamsuh, ya maksudnya mamsuh, mamsuh itu artinya tertutup. Ada yang dikatakan masih karena dajjal yamsahul ard, dia berjalan di atas muka bumi kemana saja dia sudah sampai padanya di atas muka bumi ini seluruhnya, kecuali tidak bisa dia masuki adalah Mekah dan Al-Madinah, karena para malaikat yasufun bersaf-saf untuk membentengi kota, dua kota suci tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, buruknya, tercelaknya perbuatan riya yang selanjutnya, kalau tidak salah yang ketujuh, adalah perbuatan riya menghapuskan pahala beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan dua sifat, dua sikap. Yang pertama al-man, mengungkit-ungkit pemberian, riya. Yang kedua al-adha, mencela, menghardik orang yang diberi. Ini ujub, yang satu riya, yang satu ujub. Ya, menyombongkan diri. Seperti orang yang bersedekah karena ingin dilihat oleh manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya adalah seperti sebuah batu, di atasnya terdapat pasir-pasir. Lalu datang hujan menerpanya, dan akhirnya pasir tersebut, hujan tersebut membuat batu tersebut bersih, tidak ada pasir sedikit pun. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak sanggup untuk mengambil kembali atas apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya apa? Orang yang riya, yang aturannya sudah mengumpulkan pahala yang banyak, tapi karena riyanya pahalanya hilang, tidak bisa diambil kembali. Wala wallahu la yahdil qaumal kafir. Nah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini mempunyai beberapa penjelasan tentang buruknya riya. Yang pertama, riya menghapuskan pahala amalan tersebut yang dibarengi riya di dalamnya. Yang kedua, riya akan bertambah memuncak kalau tidak bertobat atasnya. Buktinya Allah di akhir ayat mengatakan, "Wallah la yahdil qaumal kafirin." Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang riya. Semakin dia tidak bertobat, dari riyanya semakin memuncak, semakin memuncak. Ini pernah kejadian para ikhwan. Saya waktu itu masih di Arab Saudi. Ada sesama pendakwah, tapi beliau berasal dari negeri Filipina. Ada orang yang riya, kata beliau, saat sholatnya. Jadi orang riya itu kalau seandainya dia dipuji, semakin dia terangkat. Ya, asalnya dia tegak, kemudian dipuji semakin miring, tapi dia merasa tidak puas. Ada satu yang belum dipuji oleh manusia. Jadi misalkan ada orang ini sholat, ya, sholat tahiyatul masjid lama gitu. Kemudian orang-orang di belakang memujinya, oh lihat tuh sholatnya. Dia yang sholat ini mendengar apa yang dibicarakan oleh orang di belakang, membicarakan dia, bagusnya sholatnya, khusyuknya sholatnya, dia dengar. Tapi ada sesuatu yang tidak puas. Apa itu? Dan ini buruknya dia. Ini yang Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang riya. Semakin dia tidak bertobat dari riyanya, semakin memuncak-muncak. Apa? Manusia yang di belakang tidak memuji amalan lainnya. Cuma memuji pahala sholatnya. Cuma memuji sholatnya. Sedangkan dia punya amal lain. Orang riya ini tidak sanggup. Akhirnya dia pun berpaling. Saya juga puasa loh. Ya, subhanallah. Ya, ini pada ikhwah, semakin memuncak Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang riya tersebut. Kemudian yang kedelapan, kalau tidak salah, orang yang riya bahayanya adalah orang yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka meskipun beramal-amalan yang utama. Meskipun beramal amalan yang utama, yaitu diantaranya yang pertama yang berjihad, tapi jihadnya bukan karena li'i'la'i kalimatillah, bukan karena ingin menegakkan agama Allah, akan tetapi biar dikatakan sebagai jari, pemberani, pahlawan. Yang kedua, seorang yang alim, agar dikatakan sebagai alim, ahli baca Quran. Yang ketiga, seorang yang bersedekah bukan karena Allah, tetapi agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Maka ini semua yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah. Awwalu man tus'aru bihi an-nar." Yang pertama kali dibakar dalam api neraka, tiga orang ini diakibatkan apa? Riya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin terakhir sebelum kita tutup kajian ini, yaitu apa obat riya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau tidak salah dalam kitab Thariqul Hijratain atau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, la yastami'u riya fi qalbil 'abd, la yastami'u al ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa at-tam'i fi ma 'inda an-nas illa kama yastami'u al ma'u wan nar wad dab wal hud. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan dua perkara. Ikhlas tidak mungkin kumpul dengan dua perkara ini. Yang pertama, yaitu suka dipuji. Mahabbatu madhin nas, suka dipuji. Yang kedua, at-tama' fima indan nas, menginginkan hadiah yang ada pada manusia, entah itu harta, tahta, wanita. inilah musuh keikhlasan, dan dua inilah penyebab riya. Ingin dipuji, ingin dapat hadiah dari manusia, penghargaan, sanjungan, dan semisalnya. Maka kita harus kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus membasmi dua penyebab riya ini. Yang pertama apa tadi Pak Rehwan? Suka dipuji. Kata beliau, wa amma madhuka linnas, madhu nasilak. Adapun kecintaanmu terhadap pujian manusia, fayashulu alayka yaqinan, mudah bagimu untuk menghabiskannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meyakini bahwasanya pujian manusia relatif, nisbi, tidak mutlak, tetapi pujian Allah lah yang mutlak tanpa batas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna madhi zain wa inna dhammi shain." Sesungguhnya aku kalau memuji benar-benar terpuji. Dulu orang Arab itu kan suka syair-syair. Artinya kalau aku membuat syair kemudian aku puji, maka orang tersebut benar-benar terpuji, tidak bisa lagi dia rendah. Dan sebaliknya, kalau aku buat syair kemudian orang tersebut aku hina, benar-benar terhina, tidak akan pernah bisa lagi terangkat derajatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka huwallah." Yang demikian itu adalah Allah. Maka kita harus yakin, agar bisa menebas penyakit penyebab pertama riya, ingin dipuji, kita harus yakin pujian manusia terbatas, relatif, ya, terbatas dengan waktu, tempat, keadaan. Adapun pujian Allah benar-benar terpuji. Manusia pada suatu saat dia memuji, saat yang bersamaan dia mencela. Saya senang banget sih sama Ustadz Fulan. Kalau lagi kajian begini, 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 cuma satu kurangnya, lihat ya, dipuji inget, habis itu dijatuhin. Itu manusia, pujiannya terbatas. Tetapi ketika Allah memuji, lihat, "Idza ahabba Allahu 'abdan qala li Jibril." Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Wa yuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fi ahli sama', "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Kemudian Jibril mau tidak mau harus mencintainya karena Allah mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di tengah penduduk langit para malaikat. Yaitu para malaikat, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Kalian seluruhnya oleh para malaikat cintai si fulan." Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka kemudian Allah, para malaikat mencintainya. Lihat, kalau Allah sudah memuji, maka seluruh makhluk akan memujinya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian manusia di bumi pun menerima manusia tersebut yang dicintai oleh Allah, Jibril dan para malaikat. Pujian Allah benar-benar mutlak, absolutely, tanpa batas. Pujian manusia terbatas. Ada satu kisah. Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahud qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, Yahudi itu orang, suatu kaum yang suka dusta. Kata Rasulullah, "Wa madza?" Apa contohnya? Coba panggil mereka, tanya mereka tentang aku. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum Yahudi yang waktu itu masih ada di kota Madinah. Kemudian beliau bertanya, "Ma tara fikum Abdullah ibn Salam?" Menurut kalian, wahai kaum Yahudi, Abdullah bin Salam itu bagaimana? Abdullah bin Salam dulunya orang Yahudi. Orang Yahudi belum tahu kalau beliau masuk Islam. Maka orang Yahudi memuji sebaik-baiknya. "Khairuna wa ibnu khairina." Orang terbaik di antara kita. Dan dia orang tuanya pun terbaik di antara kita. Kemudian, "Kaifa law aslam?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi, "Bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam?"
Maka orang Yahudi mengatakan, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam keluar dari pintu. Kemudian mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat itu juga Yahudi mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang terburuk dari kita. Dan orang tuanya paling terburuk di antara kita. Lihat, pujian manusia terbatas. Maka jangan pernah berharap manusia memuji Anda, karena pujiannya terbatas. Berharaplah pujian dari siapa? Allah. Taib. Itu penyakit riya, yang penyebab riya yang pertama. Penyebab riya yang kedua apa tadi? Ingin dapat hadiah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Fayashulu 'alaika 'ilmuka yakinan anna ma biyadil makhluq la ya'tika illa bi idznillahi 'azza wa jalla." Kamu ingin membalas, membasmi penyakit yang kedua, penyebab riya yang kedua, yaitu ingin dapat hadiah dari manusia, maka mudah. Dengan cara kamu meyakini, siyakin-yakinnya dalam hatimu bahwa apa saja yang ada pada tangan manusia, baik itu harta, tahta, wanita, tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ini obat riya, agar senantiasa seseorang terjauhkan dari dia, di samping dia mengingat bahaya-bahaya dan buruk-buruknya riya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Berarti selesai yang pertama dari pembagian kesyirikan yang berkaitan dengan amalan apa tadi? Hati, yaitu riya. Insyaallah taala, sebenarnya ada satu lagi poin tentang riya, yaitu riya masuk dalam sebuah amal. Tapi karena waktu tidak cukup, insyaallah pada bulan depan saya akan jelaskan bagaimana proses riya masuk ke dalam amal, bagaimana pembagian-pembagiannya. Ya, mudah-mudahan kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bulan depan kita lanjutkan tentang kajian menguak tabir kesyirikan. Benarkah ucapan Allah ada tanpa tempat? Gini para ikhwan, akidah kita itu sebenarnya mudah, yang membuat sulit perkataan manusia sok-sok tahu tentang Allah. Akidah kita itu mudah. Ar-Rahman ala rasistawa, Allah beristiwa di atas syars. Itu akidah kaum muslimin, akidah para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Itu akidahnya. Ini yang ngaku-ngaku berhadap Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i mengakui Ar-Rahman al-Istawa. Itu akidah kita. Berdasarkan 7 ayat di dalam Al-Quran. Thumma istawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Akidah seperti matahari di siang bolong. Jelasnya. Ilmu filsafat, ilmu mantik, ra'yu, pendapat, perasaan, ya, permisalan Allah dengan makhluk, itu yang membuat sulit. Sama seperti ini, Allah ada tanpa tempat. Apa maksud Anda dulu? Jelaskan. Ya, perkataan-perkataan yang umum seperti ini, yang belum ada contohnya dalam Al-Quran, belum dikatakan oleh Nabi, belum dikatakan oleh para sahabat, apa maksudnya? Jelaskan dulu. Allah ada tanpa tempat, jelaskan. Apa maksudnya? Pasti dia bingung. Jadi perkataan ini umum. Kalau ingin menjawabnya, padahal tidak perlu dijawab. Tapi kalau ingin menjawabnya, maka silakan Anda jelaskan dulu. Apa maksudnya? Yang mengatakan perkataan ini. Karena ini perkataan tidak ada di zaman para nabi, di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam yang empat tidak pernah mengatakannya. Allah ada tanpa tempat. Paham ya para ikhwah? Jadi saya tidak ingin membantah syubhat ini. Saya ingin kaum muslimin, jamaah pemirsa Roja TV, para pendengar radio Roja, dan jamaah Masjid Al-Barkah sekalian, ingin kembali kepada yang yakin. Kalau syubhat ada, kembali kepada yang yakin. Tidak mesti Anda harus jawab syubhatnya. Paham gak maksud saya?
Yakin kita apa? Ayat Al-Quran, Ar-Rahman ala asistawa. Allah beristiwa di atas aras. Itu yang kita yakini. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Kita cuma menetapkan, kemudian menjauhkan dari segala macam kekurangan. Nah, seperti itu ya, pada ikhwah. Apa hukum menelan air mani? Karena ada yang beranggapan boleh dan itu bermanfaat. Wallahu a'lam para ikhwah, air mani hukumnya najis. Ya, air mani hukumnya najis. Dalil yang menunjukkan bahwasanya air mani hukumnya najis adalah yaitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk kepada Aisyah untuk mengerik dengan kukunya. Ya, ada yang mengatakan pendapat yang lain hukumnya tidak najis. Tetapi kalau seandainya dikatakan dia tidak najis, maka tidak layak untuk ditelan. Nah, ini lari kepada hubungan intim suami istri di atas ranjang. Apa hukumnya suami istri melakukan hubungan intim dengan oral sex, dengan mulut? Khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dijauhi, terutama jika terjadi kejadian seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana jika saya berbohong saat ditanya orang lain, apakah kamu sedang berpuasa hari ini? Tapi saya jawab tidak, tetapi faktanya saya sedang berpuasa. Karena jika saya jawab iya, saya takut riya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa dia berdosa karena telah berdusta. Berdosa karena telah berdusta. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan, keburukan menghantarkan kepada neraka, dan masih saja seseorang berdusta sampai ditulis oleh Allah sebagai tukang dusta. Dan ini umum, tidak ada pengecualian atasnya. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Kalau seandainya seseorang bertanya kepada kita apakah puasa atau tidak, maka jawabannya, jawab sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Iya, saya berpuasa. Kemudian jaga hatinya, jangan menjawabnya seperti yang saya katakan tadi, iyalah masa Kamis gak puasa. Allahu a'lam. Kadang ada terbesit riya di dalam hati saya, lalu saya sering berucap isti'adzah dan juga beristighfar. Bagaimana ya Ustaz, apakah diampuni dosa riya itu? Ini yang saya katakan tadi. Ada riya masuk ke dalam amal. Di situ ada tiga penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, selama antum tanya, jadi saya jelaskan. Jadi pekan bulan depan tidak usah dijelasin lagi. Karena sudah ditanya ya, ada waktunya berarti. Yang pertama, ya, riya hubungannya dengan amal. Apabila motivasi ibadah tersebut adalah murni riya manusia, murni ingin dipuji manusia, murni ingin dapat hadiah dari manusia, tidak ada nilai lain, maka ini batal pahalanya. Batal pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya'nya datang saat sedang beribadah. Kalau tadi kan riya'nya dari awalnya memang dia riya. Niat dasarnya memang dia ingin dipuji, ingin didapat hadiah. Maka ini batal pahalanya, niat awalnya. Kalau yang kedua, tidak. Niat awalnya karena Allah, kemudian datang di tengah-tengahnya riya'. Maka di sini tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah, bulan depan saya akan gambarkan biar mudah dipahami. Keadaan yang pertama adalah, yaitu antara keadaan pertama dengan keadaan yang kedua, yang pertama karena Allah, yang kedua dimasuki riya, ini apabila tidak ada hubungan antara amalan pertama dengan amalan kedua, maka yang pertama sahih, sah. Yang kedua batal karena riaknya. Ya, seperti orang bersedekah, di dalam kantongnya ada 100 ribu, dia bersedekah 50 ribu pertama, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, ada orang yang lihat, tadi gak dilihat orang, karena ada yang lihat, dia mulai riya, akhirnya bersedekah yang kedua karena ada penglihatan manusia, awalnya tidak dilihat. Maka yang kedua ini, antara yang pertama, sedekah pertama dengan sedekah kedua, tidak ada hubungannya. Maka sedekah pertama sah, semoga dapat pahala, sedekah kedua batal pahalanya karena riaknya. Keadaan yang kedua yaitu apabila, ya, apabila amalannya yang pertama berkaitan, berhubungan dengan amalan yang kedua. Awalnya karena Allah, salat, rakaat pertama salat subuh karena Allah. Kemudian rakaat kedua ada di sampingnya calon mertuanya, mulai dia riya. Ada hubungan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Maka keadaan yang kedua ini tidak lepas dari dua atau tiga perkara. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia ketika datang riaknya, dia tolak riak tersebut. Saat rakaat kedua datang riaknya, ditolak perasaan tersebut. Maka pada saat itu dia akhirnya selamat sholatnya seluruhnya, rakaat pertama dan rakaat keduanya. Kalau seandainya dia biarkan riak tersebut sampai akhir, di rakaat kedua dia riak sampai terakhir, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila sholat berkaitan satu rakaat keduanya, dikhawatirkan seluruh sholatnya batal. Dikhawatirkan seluruh sholatnya batal. Paham ya? Ini adalah jenis riak masuk ke dalam amal yang kedua, yaitu saat beramal. Jenis yang ketiga, riya setelah beramal. Saya beri contoh, ada orang berhaji, kemudian dia ikhlas karena Allah, kemudian setelah dia haji selesai pulang ke Indonesia, dipuji oleh orang, kemudian dia bangga dengan pujian tersebut, maka ini tidak mengapa. Dipuji oleh orang atas amalnya setelah dia beramal, maka ini tidak mengapa, karena masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka ajlu busyral mu'min. Ketika beliau ditanya, ada seorang yang beramal kemudian dipuji oleh manusia, Rasul sasa mengatakan itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Intinya bangga, bergembira dengan amalan, atas dengan pujian orang lain atas amalan dia setelah dia beramal, itu tidak mengapa. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya kalau kita percaya orang pintar atau paranormal? Orang pintar menurut orang bodoh. Maka jawabannya, ini percaya kepada tukang ramal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Man ata kahinan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya, cuma bertanya, percaya enggak? Cuma bertanya, maka tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Imam Nawawi menjelaskan, yang dimaksud tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam bukan berarti bisa diqadha, tetapi sholatnya meskipun ribuan kali tetap tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia percaya kepada tukang ramal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal, yang mengaku mengetahui akan datang, Au arraf, tukang ramal yang mengaku mengetahui yang telah lalu. Ya, motor hilang, emas hilang, anak hilang, bini hilang. Kemudian dia mengaku mengetahui akan yang telah lalu, maka lalu ia percaya, yang bertanya tadi percaya kepada apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya haram dan dia termasuk kesyirikan akbar. Kesyirikan apa? Akbar. Apa itu susuk? Susuk adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik itu jarum atau yang semisalnya, untuk menghalangi seseorang dari keburukan. Apakah kesyirikan? Iya, kesyirikan. Masuk ke dalamnya nanti. Apa tadi? Syirik kecil yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu memakai apa? Ajimat. Ya, memakai ajimat. Dia syirik kecil. Kapan dia naik menjadi syirik besar? Kalau dia yakini susuk itulah yang mengatur hidupnya. Nah, itu dia. Bagaimana cara meninggalkannya atau membuang susuk? Dibuang. Yaitu caranya dikeluarkan, karena dia adalah kasat mata, artinya bisa dilihat oleh mata. Dikeluarkan dengan medis, dikeluarkan. Baik itu di pipi, di perut, dan semisalnya. Saya pernah mendapati seorang ibu seperti itu. Waktu masih di Arab Saudi, saya kajian di tempat penampungan tenaga kerja perempuan Indonesia. Di tengah-tengah kajian, kajiannya tentang tauhid. Di tengah-tengah kajian, ibu ini, "Ustaz, cukup, cukup. Pipi saya, perut saya panas." Dalam hati saya, ini pakai susuk ini. Saya ingin bertanya, Ustaz, kenapa kalau saya dengar kajian, Ustaz, saya sholat, pipi saya dan perut saya panas? Maka saya langsung, "Ibu pakai susuk?" "Iya, Ustaz." "Berapa?" "8. 4 sudah dikeluarkan, Ustaz." "Untuk apa pakai susuk?" "Agar tidak dizalimi oleh majikan." Maka ini menunjukkan bahwasanya pemakaian susuk bukan menambah kenyamanan hidup, tetapi malah menambah kesengsaraan hidup. Maka dia mengatakan bisa dikeluarkan melalui kedokteran. Apakah boleh melakukan riya tapi untuk memotivasi orang lain agar tekun ibadah? Tidak boleh riya. Ya. Yang boleh adalah beramal agar dilihat untuk diikuti. Riya enggak boleh. Riya itu kan beramal apalagi? Agar dilihat untuk dipuji. Kalau untuk diikuti tidak mengapa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'ah." Yang artinya min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mencontohkan kesunahan yang baik, maka baginya pahala dan baginya orang-orang yang mengikuti yang mengikuti contoh tadi tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini boleh. Misalkan suami baca Quran di tengah rumah agar istrinya baca Quran, agar anak-anaknya baca Quran, ini boleh. Ya, ini termasuk bukan riya, wallahu alam. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.